Qalam pirdan gapiramiz. Belarus prezidentligiga sobiq nomzod Svetlana Tixanovskaya, turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiyga qo'yilgan ayblovlarni prezident Aleksandr Lukashenkoning shaxsiy qasosi deb atadi. Sergeyga qo'yilgan ayblovlar sud emas, balki qasos. Bu ishni birlashtirgan sudyalar, tergovchilar va prokurorlarga aytmoqchiman. Men tushunamanki, siz o'sha rejim ostida hech narsani hal qilmayapsiz, ammo hozir sizning qo'llaringiz bilan ular belaruslarning haqiqiy yetakchisiga aylangan kishidan shaxsiy qasoslarni olmoqda, degan Tixanovskaya o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan bayonotida. Shuningdek, Tixanovskaya erining taslim bo'lmasligini aytgan. Sergey yengilmaydi va u taslim bo'lmaydi. U belaruslar kurashi davom ettirishini biladi va siyosiy hukmlar va ta'qiblardan o'tgan har bir odam qayta tiklanishini tushunadi, degan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.